Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Πολύ καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι ακροατές. Η εκπομπή «Ορισμός του πέναλτι» είναι και πάλι κοντά σας. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά οι συνθήκες μας ανάγκασαν να έχουμε πάλι μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της εκπομπής. Ο δε βασικός παρουσιαστής της εκπομπής, ο Δημήτρης Κατσάκος, αγνοείται τύχη του. Είχαμε μια επικοινωνία με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο, ο οποίος μάλλον θα μπορέσει να μας συντροφέψει σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η εκπομπή θα είναι κάπως κουτσουρεμένη αρχικά. Και δεύτερον, Ελάρη.
Είναι ήδη.
Α, ναι, είναι ήδη, γιατί είναι και 20, ξεκινήσαμε για 18, ξέρω εγώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πούμε κάποια λίγα πράγματα έτσι για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα που έχουμε σε Ελλάδα και Ευρώπη, όσα έχουμε τέλος πάντων, όσα υπάρχουν αυτή την περίοδο. Καταλαβαίνετε ότι είναι νεκροί αγωνιστικά. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας τόσο στο φίλο τον Αλέξανδρο από Γερμανία, από το Αμβούργο, όσο και στο φίλο ακροατή Δημήτρη, το συνονόματο από Νέο Ηράκλειο, που έκανε και παράπονα κάποια στιγμή.
Thank you.
Λοιπόν, πρώτο σχόλιο να πούμε για την Λίγκα των Εθνών, αυτόν τον καινούριο θεσμό που έχει καθιερώσει η UEFA, ότι διεξήχθησαν στην Πορτογαλία οι δύο ημιτελικοί. Στον πρώτο ημιτελικό με σόου και χατ-τρικ του Κριστιάνου Ρονάλντο η Πορτογαλία υπέταξε την Ελβετία με 3-1. Και στον δεύτερο ημιτελικό που ήταν θρίλερ, η Ολλανδία επικράτησε της Αγγλίας στην παράταση με 3-1 επίσης. Και στον τελικό της Λίγκας Εθνών θα αντιμετωπίσει η Πορτογαλία την Ολλανδία. Προβλέπεται μάτς με πολύ καλό ποδόσφαιρο, γιατί είναι και δύο φύσεις επιθετικές ομάδες. Οπότε το δείχνει νομίζω και κανάλι ελεύθερο, οπότε θα το απολαύσουμε. Να πούμε βέβαια ότι σήμερα έχουμε... Για μισό λεπτό. Ναι, έχουμε και τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα νομίζω αντιμετωπίζει αύριο την Ιταλία. Έχουμε μπόλικα ματσάκια σήμερα και αφιρόπα. Να ενημερωτικά να πούμε ότι σε 7 το χώρο ανοίγει η Γεωργία που υποδέχεται το Γιβραλτάρ και στις 10 παρατέρα έχουμε 11 παιχνίδια, τα οποία είναι τα εξής: Αυστρία-Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία-Πολωνία, η Δανία σε ένα ενδιαφέρον μάτς υποδέχεται την Ιρλανδία, η Λετωνία το Ισραήλ, ακόμα παίζουν Λιθουανία-Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο-Κόσοβο σε ένα έτσι άτυπο έτσι βαλκανικό ντέρμπι μπορούμε να πούμε, η Νις Φερόε υποδέχονται την Ισπανία, η Νορβηγία τη Ρουμανία, η Ουκρανία τη Σερβία, βλέπετε ότι έχουμε έτσι μπόλικα έτσι αφύρουπα ματσάκια, η Σουηδία εντάξει έχει μια εύκολη αποστολή με τη Μάλτα και η Τσεχία υποδέχεται τη Βουλγαρία. Αυτά είναι τα μάτς που είναι σήμερα για τα προγραμματικά του Euro. Το επιβεβαιώνουμε, η Ελλάδα υποδέχεται αύριο την Ιταλία, πολύ δύσκολο το μάτς για την εθνική μας, 10 παρατέρατο το μάτς. Στο μεταγραφικό μέτωπο τα τελευταία νέα έχουν να κάνουν με το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και τον Παουλίνιο. Βέβαια, μακάρι να είχαμε τον Δημήτρη τώρα εδώ πέρα να μας έλεγε περισσότερα νέα, άμα είναι κατασταλαγμένες υποθέσεις ή όχι, ο οποίος είναι δεξί μπακ, Πορτογάλος. Θα καλύψει λογικά το θέμα του, τη θέση του Ροντρίγκο Γκάλο, μας έλεγε ο Κατσάκος στην προηγούμενη εκπομπή. Ο Ολυμπιακός φέρεται πολύ κοντά στην απόκτηση του στόπερ Φερμάιλεν από την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, μια μεγάλη μεταγραφή θα κάνει αίσθηση, άσχετα μα ο Φερμάιλεν έχει έτσι γενικότερα αγωνιστικά προβλήματα όσον αφορά τους τραυματισμούς που είχε στην καριέρα του. Οπωσδήποτε όμως ένας έμπειρος παίχτης που θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, για τον οποίο ακούγεται ότι η West Ham United ετοιμάζει πρόταση ύψους 17,5 εκατομμυρίων για να πάρει τον Φορτούνι. Θα δούμε και εκεί πέρα αν κατά πόσο ισχύει αυτή η πρόταση και αν ποτέ θα φτάσει στο Πειραιά και τι θα γίνει με τον Κώστα Φορτούνι. When you Συμπληρωματικά να πούμε για τον Τόμας Βερμάιλεν ότι όπως λένε οι συμπατριώτες του στο Βέλγιο υπάρχει μια πρόταση της Άντερλεχτ, αλλά ο ίδιος υποστηρίζει τον διάφορο site ότι την αρνήθηκε γιατί έχει στα χέρια του προσφορά από τον Ολυμπιακό. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εντάξει, συντονιστήκαμε. Είναι επίσημα παίκτης ΑΕΚ Παουλίνιο, ο Πορτογάλος μπακ. Υπέγραψε το μεσημέρι. Οπότε θεωρείται πλέον παίκτης ΑΕΚ. Φαντάζομαι τη Δευτέρα με τον Δημήτρη Βέ θα πούμε περισσότερα, θα μας πει περισσότερο ο Δημήτρης για το παίκτη και για την υπόθεση και για τα άλλα μεταγραφικά ζητήματα. Διαβάζουμε ότι ο προπονητής, ο νέος προπονητής ΑΕΚ, ο Μιγκέλ Καρντόσο, θέλει να πάρει τον Ζεράλδες. Τον θέλει ο Πορτογάλος coach. Ενώ από ό,τι βλέπουμε, ο Ζέλσον Ντάλα, της Sporting Λισαβόνας, μπήκε στο στόχαστρο της ΑΕΚ, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται δεν θα προχωρήσει η υπόθεσή του. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος είναι πάντα έτσι online, μας ακούει, ζωντανά. Να σε καλά, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες μας δίνεις. Εγώ, αν θα δω το μάτς, θα πάρω αγγέλιο πίτσα πάντως. Έτσι, για να σας σπάσω. Λοιπόν, βλάκα κάνουμε. Να πούμε ότι έχουμε σημαντικά μάτς σήμερα σε άλλα αθλήματα. Καταρχάς, στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Προμηθέα Πατρών στο πέμπτο και τελευταίο αγώνα για τα play-off, για τα μητερικά των play-off στο μπάσκετ. Είναι 2-2 το σκορ, καταλαβαίνω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λογικά η ΑΕΚ θα πάρει το εισιτήριο για το τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχουμε και στο πόλο πολύ μεγάλη αναμέτρηση, ημιτελικό Champions League, Ολυμπιακός την πανίσχυρη προ-ρέκο αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 η ώρα. Να πούμε φυσικά, γιατί το ξεχάσαμε, ότι στη ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα είναι ο Άρης Δαλαμάγκας, όπως πάντα, ο οποίος μας έχει φτιάξει σήμερα με τις επιλογές του, έτσι Black Sabbath να ακουστάρουμε. We'll be right back. Λοιπόν, το θέμα που θα απασχολήσει την εκπομπή από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντικό. Λαμβάνει τραγική διάσταση. Μιλάμε για τα έργα που γίνονται στο Κατάρ εν ώψη των Ολυμπιακών, του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διοργανωθεί εκεί πέρα το 2020. Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Θα τα ακούσετε, κύριες ακροατές. Θα τα πούμε αναλυτικότερα. Θα έχουμε όμως τον Αναστάση Κατσαβό στη γραμμή, τη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει περισσότερα, γιατί αυτός έτσι μας έδωσε το σχετικό link και το είδαμε. Συνάδελφε Αναστάση, μας ακούς, καλησπέρα.
Μ' ακούτε εσείς?
Ναι, ναι, μια χαρά.
Ωραία, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν,
καταρχάς τι διαβάζουμε, Αναστάση? Μιλάμε για εγκλήματα, έτσι, το λιγότερο μπορούμε να πούμε.
Ναι. Κοίταξε να δεις, το άρθρο για μένα ξεκινάει πολύ σωστά όλο από τον τίτλο του, γιατί είναι οι εργάτες σκλάβοι του ποδοσφαίρου,
ναι,
εχμάλωτοι του ποδοσφαίρου. Και λέει μέσα το άρθρο του πολύ καλού Γιάννη Ζωητού ότι τους είχαν τροφοδοτήσει τους εργάτες, καταρχήν συγκεντρώνονται εκεί για να τελειώσουν τα φαραωνικού τύπου έργα για το Μουντιάλ από όλο τον κόσμο. Ναι. Κυρίαρχο ρόλο,
ναι,
προέλευση δηλαδή, έχουν από το Νεπάλ, το οποίο θρυνεί και τους περισσότερους νεκρούς εργάτες,
ναι,
η Ινδία, το Μπαγκλαντές.
Ναι, Νότια Ασία τέλος πάντων, που ξέρουμε ότι είναι πολύ φτωχές χώρες.
Ναι, ναι, Νότια Ασία. Είναι εμφανές ότι επειδή εκεί το μεροκάματο ήταν πιο φθηνό, έχουν πάει.
Ναι.
Και έχουν πάει με ακόμα χειρότερες από τις πολύ κακές δικές τους εργασιακές σχέσεις.
Ναι.
Το θέμα ποιο είναι, και ξεκινάει και το άρθρο έτσι, τους τάξαν ένα αμερικανικό όνειρο. Ότι θα πάτε εκεί, θα δουλεύετε μεν πολλές ώρες, αλλά θα γυρίσετε σπίτι με πάρα 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 πολλά λεφτά.
Με γεμάτες τσέπες, ναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι, Δημήτρη, και το δυστύχημα, το οποίο βέβαια δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει να κάνει με το ποιος διαχειρίζεται το άθλημα.
Ναι.
Γιατί εντάξει, εδώ πολλοί θα πούνε, εσείς δεν θα δείτε Μουντιάλ. Ναι, φυσικά. Αλλά είμαστε αντίθετοι με τον τρόπο που χτίζεται το Μουντιάλ. Και λέει εδώ πέρα, λοιπόν, και μας πληροφορεί το άρθρο, ότι έχουν πεθάνει το τελευταίο τετράμινο 111 άτομα.
Ναι.
Από
1η Γενάρη του 19 μέχρι τώρα, ήδη 111, ναι, άτομα έχουν χάσει το έτσι.
Ναι. Λοιπόν... Οπότε το τελευταίο, δηλαδή εξάμηνο, συγγνώμη, ναι, τετράμηνο είπε εδώ.
Ναι.
Λοιπόν, είναι λοιπόν θύματα του έργου αυτού, του ποιος κατέχει δηλαδή τον πλούτο, ναι, σε καιρό ειρήνης.
Ναι.
Εκεί στο Κατάρ δεν γίνεται κανένας πόλεμος, αγωνιούν να τελειώσουν τα έργα το ταχύτερο δυνατόν, και ένας εργάτης από τον Μπαγκλαντές περιγράφει σε ένα σύντομο τηλεοπτικό ρεπορτάζ από αυτά που δεν αφήνουν να δείχνονται,
ναι,
ότι δουλεύουν ήλιο με ήλιο κανονικά, πάνε για λίγο ορισμένοι, πάνε για λίγη ώρα στο σπίτι και ξαναπιάνουν δουλειά.
Δεν μιλάμε για σπίτια, μιλάμε για τρόγλες, Αναστάση.
Μιλάμε για τρόγλες, έτσι, είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Φανταζόμαστε, Δημήτρη, ότι αυτό σημαίνει και κατάργηση των όποιων συνθήκων υγιεινής και υγείας,
ναι,
και ότι λοιπόν είναι να χτίσουν ένα έργο 11.581 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Όχι, μάλλον το Κατάρ είναι τόσο, συγγνώμη.
Όχι, λοιπόν, κοίταξε, Αναστάση, λοιπόν, να σε βοηθήσω λίγο, περίλου λίγο.
Εγώ, ναι, λίγο πέρεψα τα στοιχεία.
Είπες σε καιρό ειρήνης και τα λοιπά, έχουμε τόσα θύματα. Να πούμε εδώ ότι το Κατάρ είναι, ναι, 11.500 τετραγωνικό χιλιόμετρο κράτος, δηλαδή σαν να λέμε ένα δωδέκατο σε σχέση με την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι το νούμερο ένα κράτος σε κατακεφαλήν εισόδημα. Δηλαδή...
Σε κατακεφαλήν εισόδημα, ακριβώς. Ναι. Και να πούμε ότι η δουλειά που λέγαμε πριν. Είναι...
Αλλά μισό λεπτό Αναστάση,
για 40 έργα
για να μην νομίζουν οι φίλοι ακροατές ότι στις άλλες χώρες περιοχής, τις αραβικές δημοκρατίες είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτό ισχύει γενικότερα στην Αραβική Χερσόνησο.
Ναι.
Γιατί έχουμε ακούσει για συνθήκες εργασιακής σκλαβιάς και για οικιακούς βοηθούς και για οδηγούς και για γενικότερα εργαζόμενους που πάνε από Φιλιππίνες και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Νότιας Ασίας σε αυτές τις χώρες που θεωρούνται παράδεισοι οικονομικοί και δουλεύουν ως σκλάβοι χωρίς κανένα δικαίωμα. Τους κρατάνε τα διαβατήρια και τους έχουν σαν σκλάβους. Με υπεύθυνες, συνυπεύθυνες και τις πρεσβείες των χωρών από τις οποίες προέρχονται αυτές.
Λέει εδώ ένας εργάτης ότι πάνε στην πρεσβεία να ζητήσουν καλυτέρευση των συνθηκών και τα λοιπά, και η πρεσβεία του λέει γυρίστε πίσω στη δουλειά. Τους λέει δεν υπάρχει τίποτα.
Ναι.
Και λέει είμαστε εχμάλωτοι, νιώθουμε εχμάλωτοι, επιβιώνουμε μόνο με νερό και ψωμί. Λένε σε έναν Γερμανό ρεπόρτερ. Αυτά τα λένε οι ίδιοι εργάτες. Η κατάστασή μας χειροτερεύει σε μια βάση, δεν αντέχω άλλο. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλύτερα να πεθάνω. Λέει μια άλλη μαρτυρία.
Ναι.
Πρέπει να σωθούμε από αυτό το μέρος. Κάποιος οφείλει να μας βοηθήσει.
Καλά, αυτές οι απορίες, άμα θα ήταν καλύτερα να πεθάνω, μπορούν να επιβεβαιωθούν και στην πράξη. Δεν χρειάζεται να.
Ναι, ναι.
Δηλαδή το εύχεται.
Αυτό που είπες πριν.
Το εύχεται, δεν το εύχεται ο εργαζόμενος, μπορεί να το συμβεί. Αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, έτσι. Μετά από 4 μήνες χωρίς αμοιβή, σταματήσαμε να δουλεύουμε. Τα αφεντικά μας έδιωξαν. Μας είπαν ότι μπορούμε να εργαστούμε για άλλη εταιρεία. Αλλά δεν είναι δυνατόν χωρίς τα χαρτιά μας. Πήγαμε στο δικαστήριο εργατικών διαφορών και στην πρεσβεία και τίποτα δεν άλλαξε. Δεν τους υποστήριξε κανένα Δημήτρη.
Να πάνε να εργαστούν σε άλλη εταιρεία, αλλά τα λεφτά των 4 μηνών, τα δουλευμένα.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει λόγος για αυτά.
Χάνονται, έτσι.
Μιλάμε λοιπόν και η FIFA τώρα εδώ πέρα επιδεικνύει μια στάση.
Άσε τη FIFA.
Δεν ξέρω.
Θα τα πούμε στο τέλος για τη FIFA.
Ναι.
Πάμε λίγο να διαβάσουμε λίγο τα στοιχεία. Να δούμε δηλαδή τα ενδεικτικά τι συμβαίνει, έτσι. Στη Βαρκελόνη λοιπόν και στο Σίδνεϊ, με βάση το ρεπορτάζ του Ζωητού, όπως είπε και εσύ από το Contra.gr. Στη Βαρκελόνη λοιπόν και στο Σίδνεϊ, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, καταγράφηκαν αντίστοιχα ο θάνατος 2 και 1 ατόμου αντίστοιχα. Στην Αθήνα, για τα φαραωνικού τύπου Ολυμπιακά έργα, τα οποία χρυσοπληρώνουμε γιατί γιγάντωσαν και αυτά το κρατικό χρέος που έπεσε στις πλάτες μας, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, για τα Ολυμπιακά έργα στην Αθήνα, ο επίσημος αριθμός των νεκρών ήταν 14.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω αυτά τα στοιχεία έχουμε και από το Συνδικάτο Οικοδόμων, αν δεν απατώμε. Βέβαια, το BBC εδώ, σε ένα ρεπορτάζ του υπολογίζει σε περίπου 40 τα θύματα, αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε στο επίσημο, που είναι 14, δουλεύοντας 13 και 14 ώρες συνεχόμενα, για να ολοκληρωθούν γρήγορα. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, από το Γενάρη του 2013 στο καλοκαίρι του 2016, πεθάνανε 11 εργάτες και άλλοι 8 στα έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συγκρίνουμε τα νούμερα με την κατάσταση που υπάρχει στο Κατάρ.
Στο Κατάρ, ναι.
Από το 2009 μέχρι το 2019, σε 10 χρόνια δηλαδή, 1.426 εργάτες μόνο από το Νεπάλ έχουν σκοτωθεί στα έργα για το Μουντιάλ.
Ναι.
Μόνο από το Νεπάλ.
Μόνο από το Νεπάλ.
761 από το Γενάρη του 2014 έως και σήμερα, Ινδί.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Και όπως είπες
και
εσύ...
Και καταμέτρηση είναι ανεξάντλητη, ναι, τώρα δεν το συζητάμε.
Ναι, και όπως είπες και εσύ, μόνο 111 ήδη το πρώτο πεντάμινο του 2019.
Ναι, το πρώτο πεντάμινο του 2019. Δηλαδή, Δημήτρη, εδώ μιλάμε για μια γενοκτονία.
Κρεατομηχανή.
Ακριβώς. Και ας μην είναι σε εθνικό επίπεδο, είναι όμως γενοκτονία μιας τάξης.
Ναι.
Γιατί εδώ καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι αυτοί είναι με το νηστρί και το πυλοφόρι από ολιμερής και ολινυχτής. Δεν τους ταΐζει κανένας, δεν τους φωτίζει κανένας. Και ζούνε, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά ζούνε σαν τα ζώα. Γιατί όταν πάει ο άλλος σπίτι να πλώσει για λίγο το κορμί του, να ξεραθεί στον ύπνο, με συγχωρείτε που τα λέω έτσι, αλλά την ώρα που το έχω διαβάσει, είμαι δηλαδή, τι να σας πω,
ναι.
Να πλώσει λίγο το κορμί του να ξεκουραστεί και πέφτει και κοιμάται με άλλους 60 μαζί, ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα δεν είναι συνθήκες για ανθρώπους και μόνο να καταλάβει κανείς ότι ζούμε στο 2019. Δεν είναι ότι αυτά γίνονται το 1800,
ναι.
Γιατί κάποιοι λένε εμάς παλαιομοδίτες που παλεύουμε για σύγχρονες συνθήκες εργασίας.
Ναι.
Γιατί εδώ είμαστε και σε ένα ραδιόφωνο που προβάλλει το έργο τόσων σωματείων και τη δραστηριότητα τόσων σωματείων. Προχτές λέγαμε για τους μουσικούς, ο άλλος πήγε να παίξει στο δρόμο για να βγάλει ένα μεροκάματο και τον πλάκωσαν στο ξύλο. Λοιπόν, οπότε νομίζω ο Δημήτρη ότι αυτό το ρεπορτάζ μας δίνει πολύ ανάγλυφα.
Από ό,τι βλέπω,
είναι...
εδώ πέρα, ναι, από ό,τι βλέπω οι καταβλισμοί, παύλα στρατόπεδα
ναι.
συγκέντρωσης, θυμίζουν ναι. Και τη δικιά μας Μανολάδα, έτσι, μην βγάλουμε και την ουρά
ναι,
μας απ' έξω.
Ναι, αυτό σκέφτηκα, Δημήτρη, και εγώ.
Μανολάδες όταν, υπάρχουν παντού τελικά.
Ναι. Αυτό σκέφτηκα και εγώ όταν διάβασα το ρεπορτάζ, ότι πόσο πανομοιότυπες είναι οι συνθήκες που έχουν ετοιμάσει εκεί οι εμμύριδες και οι δεν ξέρω ποιοι οι καπιταλιστές εκεί,
ναι.
Με τους εδώ φραουλάδες.
Ναι.
Με τους εδώ φραουλάδες. Λοιπόν, αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Νομίζω σωστά το αναδεικνύουμε. Ναι.
Το ωραίο είναι ότι η Οργανωτική Επιτροπή του Κατάρ, του Μουντιάλ,
ναι.
Ομολόγησε σε έκθεση της πως ναι, λέει, γνωρίζουμε ότι
υπάρχουν προβλήματα.
Ναι, λέει, γνωρίζουμε, λέει, ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός θυμάτων, αλλά έχουμε θέσει, λέει, σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων και ζητημάτων υγείας. Δηλαδή, μας κορυδεύει στα μούτρα, έτσι. Είναι, δηλαδή, θρασίδηλη και προκλητική. Μιλάμε για τον απόλυτο εμπεγμός.
Και αυτή και η FIFA.
Λοιπόν.
Έτσι,
επειδή λέει
για τη
FIFA
τίποτα
τώρα.
Τίποτα δεν είδε, τίποτα δεν ξέρει.
Ναι. Η οποία FIFA.
Θα δει το ζήτημα. Πες μου, ναι, συγγνώμη.
Λέω, η FIFA, επειδή θέλει να προστατεύσει το καλογιαλισμένο προϊόν με το χρυσό περιτύλιγμα και τα δισεκατομμύρια των διαφημίσεων, των τηλεοπτικών πακέτων και τα συμβολέων και των συμβολέων με τους ποδοσφαιριστές Star. Ακούστε λοιπόν υπεύθυνη θέση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Πρόκειται, λέει, για σοβαρές καταγγελίες. Θα τις εξετάσουμε με την Οργανωτική Επιτροπή. Αυτή που λέει ότι θα πάρουμε τα μέτρα να δούμε αν θα υπάρχει.
Ναι. Πω. Κοροϊδία. Είναι κοροϊδία. Δημήτρη, εντάξει, ξέρουμε.
Δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν τους νοιάζει τίποτα μπροστά στο όργιο και στο χορό των δισεκατομμυρίων. Οι εργαζόμενοι, οι εργάτες όπου γη είναι αναλώσιμο υλικό για αυτούς. Και δεν υπολογίζεται για μπροστά στα κέρδη καμία ανθρώπινη ζωή, καμία ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Και να θυμίσουμε εδώ, Δημήτρη, νομίζω ότι πάλι στο Μουντιάλ, αλλά στη Βραζιλία, υπήρχαν σοβαρές συγκρούσεις.
Βεβαίως.
Εκεί πέρα, αν θυμάσαι, του λαού.
Και μάλιστα πολύ καιρό πριν. Πολύ μήνες.
Πολύ
μήνες. Όχι μόνο για το Μουντιάλ, αλλά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί μιλάμε για ένα λαό που ζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην απόλυτη φτώχεια και στην ένδυα.
Ναι.
Και ήξερε αυτός ο λαός. Πες.
Ναι. Που αυτό που είχε ξενήσει τότε είναι ότι αυτοί που έχουν τόσο ταλέντο στο ποδόσφαιρο, έλεγαν πολύ κοροϊδευτικά, δεν θέλουν τώρα το Μουντιάλ. Αφού ξέρω εγώ είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και κάτι
τέτοιο. Ότι είναι παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο γενικώς οι Βραζιλιάνοι.
Ναι, είναι παθιασμένοι. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να πεθαίνουν για να χτιστεί το Μουντιάλ. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι πάμε να διεκδικήσουμε 30 ευρώ. Εδώ μιλάμε ότι ο άλλος πεθαίνει.
Ναι, μα δεν είναι μόνο τα εργατικά εγκλήματα που γίνανε στο. Δυστυχήματα μάλλον που γίνανε στα έργα. Της Βραζιλίας για το Μουντιάλ και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν διαμαρτυρώθησαν μόνο γι' αυτό. Διαμαρτυρώθησαν γιατί ο λογαριασμός των έργων θα έπεφτε πάνω στις πλάτες τους. Το ξέραν αυτοί οι Βραζιλιάνοι.
Ακριβώς. Το είχαν ανακοινώσει.
Σου λέει εδώ δεν έχουμε, κυβέρνηση... δεν έχουμε, ξέρω εγώ, μαντήλι να κλέψουμε, δεν έχουμε ένα κομμάτι ψωμί να φάμε. Και εσείς μας φορτώνετε, λέει, τέτοια έργα, ξέρω εγώ, κτλ.
Ναι. Έτσι που λες, αυτό ήταν το ρεπορτάζ. Εγώ θεώρησα καλό να στο στείλω, γιατί ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή που συνήθως δεν αναδεικνύεται.
Και ούτε πρόκειται να αναδειχθεί από κανένα κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης.
Μπράβο και σε αυτόν που έγραψε το άρθρο,
ναι.
Διότι πάει να πει ότι έκατσε και έψαξε, έκανε και αυτός την έρευνά του.
Και στον Γερμανό, και στο Γερμανό δημοσιογράφο που έκανε το ρεπορτάζ, το τηλεπτικό.
Ακριβώς, και πήγε εκεί. Και το θέμα είναι ότι πάντα όταν βλέπουμε μεγάλες διοργανώσεις, να ξέρουμε ότι για να γίνουν και για να χαιρόμαστε εμείς, έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα από πίσω.
Καλά, εδώ μιλάμε, σπάνε όλα τα ρεκόρ τώρα, έτσι. Γι' αυτό παραθέσαμε τα νούμερα.
Όλα τα ρεκόρ, ναι.
Γι' αυτό παραθέσαμε τα νούμερα των άλλων αγώνων. Δεν πρέπει έστω και μία ζωή είναι απαράδεκτο να χάνεται στον πομό των κερδών.
Ναι.
Αλλά εδώ μιλάμε για, όπως το πες και εσύ, γενοκτονία.
Ναι.
Μιλάμε για πάνω από 2.000 εργάτες, μόνο από Νεπάλ και Ινδία.
Αυτό. Έτσι που λες, Δημήτρη, αυτό ήταν και το...
Η επίσημα αριθμή το λένε αυτό, έτσι. Δηλαδή, ναι, μπορεί ανεπίσημα να υπάρχουν και περισσότεροι.
Και το θέμα είναι αυτό, ότι φαντάσου αν είναι οι επίσημοι έτσι,
ναι.
Πώς θα είναι οι ανεπίσημοι.
Ναι.
Αυτά δηλαδή ακόμα που τα εγκλήματα που δεν έχουν δηλωθεί και γίνονται και πέφτει βαριά σιωπή από πάνω τους.
Ναι. Λοιπόν, Αναστάσιο,
αυτά είχα να πω εγώ.
Να σε αποδεσμεύσουμε.
Στο μπάσκετ που δεν έχουμε και πολλά νέα, το νέο είναι ότι ο Προμηθέας έχει ζωρίσει την ΑΕΚ όσο δεν πάει άλλο. Είναι η σειρά στα play-off 2-2.
Ναι, το είπα.
Και περιμένουμε τώρα. Αχ, το έχεις πει.
Το είπα, ναι, γιατί προσπαθούσα να.
Ναι, το έχεις πει. Μπράβο, ναι.
Αλλά κάναμε ένα σχόλιο. Κάνε, συνέχισε το σχολιασμό σου.
Ναι, όχι, πες να κάνω ένα σχόλιο για ποιο θέμα.
Καταρχάς είναι υπέρβαση αυτό που έχει καταφέρει μέχρι τώρα ήδη ο Προμηθέας, έτσι. Πόσο μάλλον αν θα κάνει και την έκπληξη.
Κοίταξε, ο Προμηθέας κάνει κάτι το οποίο είναι αξιόλογο για ομάδα της Α1. Έχει κρατηθεί σε ένα σταθερά για τα δεδομένα της Λίγκας ψηλό επίπεδο.
Ναι.
Πήγε φέτος και στην Ευρώπη καλά. Είναι 5-6 χρόνια αυτή η ομάδα που πάει έτσι.
Ακριβώς.
Έχει σταθεροποιήσει την παρουσία του στα play-off της Α1. Πέρασε στον όμιλο, νομίζω, δεύτερος ή πρώτος στον ευρωπαϊκό το δικό του.
Ναι.
Και τώρα έχει φτάσει στο σημείο την ΑΕΚ να την έχει στα σκοινιά. Ναι. Βέβαια το χαρακτηριστικό, Δημήτρη, είναι στα μεταξύ τους παιχνίδια. Είναι ότι η διαφορά φεύγει πάνω τους 15 πόντους εύκολα. Δηλαδή την Κυριακή κέρδισε η ΑΕΚ 88-60.
Και μετά έχασε με 16 πόντους.
Προμηθέας, ναι, και προχτές κέρδισε ο Προμηθέας 70-54.
Ναι, 16 πόντους.
Λοιπόν, ναι. Οπότε βλέπουμε ότι γίνεται και ένα ψυχολογικό παιχνίδι εντός του ματ, ότι όποιος καταφέρει και βρει τον ρυθμό, βρει το παιχνίδι που ταιριάζει στο να πλήξει τον αντίπαλο, είναι εκείνος που παίρνει τελικά και μια αξιοζήλευτη διαφορά. Είναι ό,τι ενδιαφέρον έχουμε δει από το φετινό μπάσκετ, από το φετινό πρωτάθλημα, μάλλον, συγγνώμη, της Α1. Είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχουμε δει και νομίζω ότι είναι και το μόνο θετικό που θα πρέπει να κρατήσουμε φέτος, διότι έχουμε θίξει σε άλλη εκπομπή.
Εντάξει,
τα καλώματα των διοικήσεων των μεγάλων ομάδων.
Ας μην τα ξαναπούμε αυτά. Να πούμε πάντως ένα μπράβο στον Προμηθέα.
Να θυμίσουμε ότι οι ακαδημίες του Προμηθέα είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα νέων.
Α, δεν το ήξερα αυτό.
Παίζει και ένα ρόλο για το τι έρχεται μετά.
Ωραία.
Εντάξει, αυτά είχα να πω.
Φαίνεται ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και στην Πάτρα. Γενικότερα, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, έτσι.
Ναι, τώρα βγάλανε και τον αγωνιστή δήμαρχο.
Ακριβώς. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο, Αναστάση. Για το NBA, έχουμε συνεχόμενα break. Τι γίνεται εκεί πέρα?
Έχουμε break στο break.
Τρεις αγώνες, τρία διπλά.
Ναι, πραγματικά. Εντάξει, κοίταξε. Κάπου μέσα μου, για να τελειώνει η ιστορία με τους Warriors, θέλω να το πάρουν οι Raptors. Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη όμως, γιατί όποτε έχω κάνει πρόβλεψη...
Θα είναι πρώτη φορά που θα το πάρει η ομάδα που δεν είναι Αμερικάνικη. Που δεν είναι,
ναι, που δεν είναι Αμερικάνικη, είναι η ομάδα του Καναδά, έτσι, του Toronto Raptors. Είναι η μόνη ομάδα που συμμετέχει και δεν είναι από την Αμερική. Και θα γράψει τεράστια ιστορία το Toronto, άμα το κάνει αυτό.
Ναι, γιατί ήταν και, φαίνεται... ήταν και οι Vancouver Grizzlies, οι οποίοι όμως μετονομάστηκαν σε Memphis Grizzlies, μετακόμισαν στο Memphis.
Ναι. Γι' αυτό, λοιπόν, θα γράψει τεράστια ιστορία, θα γράψει χρυσή σελίδα στην ιστορία του NBA και θα ανεβάσει και το επίπεδο. Όπως για μένα, ας πούμε, φέτος, Δημήτρη, υπήρχαν ομάδες που ανέβασαν το επίπεδο. Τέτοιοι ήταν οι Bucks.
Ναι, φέτος, οπωσδήποτε.
Οι Warriors κινήθηκαν για τα δικά τους δεδομένα σε μέτριες αποδόσεις, αλλά πάντα ψηλά, μιλάμε ότι ήταν η ομάδα που έφτασε στον τελικό. Και φυσικά η ομάδα του φίλου μου του Δημήτρη, δεν τον ξέρετε εσείς, αλλά μας ακούει, έχει γίνει ο περίγελος, διότι πήρε τον LeBron και δεν μπόρεσε να πάει πουθενά. Οπότε όποιος είναι με τον Lakers, με τους Lakers,
εγώ
μπορεί να ξεκουραστεί. Μπορεί να ξεκουραστεί και να απολαύσει τους Raptors να παίζει το πρωτάθλημα.
Κάτσε ρε, βιάζεσαι, πολύ βιάζεσαι. Ακόμα έχει ψωμί, ακόμα και το 3 να κάνουν οι Raptors, δεν θα τελειώσει τίποτα.
Έχει ψωμί. Εγώ θέλω να το πάρουν οι Raptors. Δεν διακίνδυνε μου πρόβλεψη όμως.
Παρά τα όργια που έκανε ο Κάρι, έτσι, με 47 πόντους.
Ναι. Είναι, ξέρεις τι, οι Raptors σε κάποια θέματα είναι πιο ομαδικοί.
Ναι.
Δεν είναι μόνο ότι είναι ο Λέοναρντ, είναι ο ένας, είναι ο άλλος. Είναι μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος.
Κοίταξε, να σου πω την άποψή μου, θα ήθελα να το πάρουν...
Έχει λίγο πιο συλλογικό πνεύμα στην όλη της προσπάθεια.
Ναι.
Ενώ οι Warriors, που είναι και ταλαιπωρημένοι βέβαια φέτος, όχι όσο άλλες χρονιές, φέτος είναι πιο πολύ από τραυματισμούς και τα λοιπά, ναι, και από εσωτερικές... Έριδες, νομίζω είναι πιο δεμένο το κλίμα στους Raptors. Κάπως έτσι το βλέπω.
Ναι. Κοίταξε, με την έννοια ότι δεν το έχω πάρει ποτέ στην ιστορία τους, οι Toronto Raptors, θα ήθελα να το πάρουν. Αλλά γενικότερα όμως είναι συμπαθητική για μένα η Golden State Warriors.
Οι Warriors είναι το παράδειγμα το πώς χτίζεις ομάδα από το μηδέν.
Ναι.
Και πήραν, νομίζω, είναι... 3 δαχτυλίδια.
Όμως νομίζω ότι... έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων των φίλων του μπάσκετ και του NBA συγκεκριμένα.
Ναι, είναι φοβερό παράδειγμα.
Δεν είναι αντιπαθητική ομάδα, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
Όχι. Εγώ νομίζω ότι οι Warriors είναι από τα παραδείγματα του πώς ο φύλαφλος είναι διατεθειμένος να ξεκινήσει από το μηδέν και να κάνει υπομονή.
Ναι.
Γιατί Δημήτρη, οι Warriors είχαν μια διοίκηση που κάποτε είπανε: ξεκινάμε από το μηδέν, μην περιμένετε.
Ναι.
Μην φέτος φαντάζεστε διάφορα. Τσούκου, τρία
εγώ,
δαχτυλίδια.
Εμένα μου αρέσουν αυτές οι ομάδες που δεν είναι στις παροδοσιακές, ναι, δεν είναι, ξέρω εγώ, Lakers, Boston Celtics, Chicago Bulls, Detroit Pistons.
Βέβαια, είναι νέα δύναμη στο NBA Warriors. Ναι. Είναι νέα δύναμη.
Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, Αναστάση, να κλείσουμε γιατί η ώρα πάει έξι ακριβώς.
Να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το άρθρο που μας έστειλες και για τη συζήτηση.
Ωραία,
που είχαμε.
Νομίζω σωστά το αναδείξαμε και ήταν και ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Βεβαίως. Λοιπόν,
γεια
σου, φίλε Αναστάση, γεια σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο κουτσουρεμένος ορισμός στο πέναλτι. Μόνο με τον Δημήτρη Σιάτρα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα στο επόμενο ραντεβού μας στις 5 ώρα να είναι εδώ και ο συνάδελφος ο Δημήτρης Κατσάκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί όπως κάθε Παρασκευή η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο και στα Συναφή Επαγγελματά.